បាយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែជាប្រធានបទក្តីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាព្រោះការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានក៏កំពុងតែនៅមានកម្រិតផងដែរបច្ចុប្បន្នអាស៊ានបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅមានមតិរិះគន់មួយចំនួនបានរិះគន់ទៅលើការឆ្លើយតបយ៉ាងយឺតយ៉ាវនិងទួលនីតិដ៏មានកម្រិតរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះផងដែរចាសសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice ជួបជាមួយនាងខ្ញុំហ៊ឹមសិទ្ធិរតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍នេះហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូននីតិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងដំណើរការដោះស្រាយនៅវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាចាសហើយសប្តាហ៍នេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានការចូលរួមពីវាគ្មានកិត្តិយសគឺលោកបណ្ឌិតជឿនបូរ៉ាន់ច័ន្ទបូរីដែលជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិត
បាទជម្រាបសួរសិស្សធិរដ្ឋនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទ
លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយក៏ដូចជាវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិបត្តិទាំងពីរនេះគឺជាប្រធានបទក្តៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធលោកបណ្ឌិតតើបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពវិបត្តិទាំងពីរនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងវាដើរដល់កម្រិតណាហើយ
បាទអរគុណលោកស្រីសិទ្ធិរដ្ឋចំពោះការលើកនៅប្រធានបទនេះឡើងជាការពិតវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញសម្រាប់សហគមន៍អាស៊ានរបស់យើងនិងសម្រាប់កម្ពុជាដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយនេះវិបត្តិនេះវាវិវត្តទៅរកស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងស៊ីជម្រៅដោយសារតែប្រទេសនិងប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែជួបប្រឈមនៅវិបត្តិពីរក្នុងពេលតែមួយទីមួយគឺវិបត្តិនយោបាយដោយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារអយុធានកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយដ៏ជ្រាលជ្រៅបាតុកម្មកើតឡើងកាន់តែធ្ងន់ដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបសឹករីឯរបបសឹកក៏មានវិធានការឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុករកាន់តែខ្លាំងក្លានិងពេលខ្លះមានអំពើហិង្សាដែលឈានទៅដល់ការសម្លាប់នៅបាតុករជាង 1,000 នាក់រីឯបាតុករជាង 3,000 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនវិបត្តិនេះរុញច្រានឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងទៅលើរបបសឹកសឹកក៏ដូចជាដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើអាស៊ានដើម្បីជំរុញឲ្យអាស៊ានមានដំណោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការវិវត្តនយោបាយស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតសោតក៏កាន់តែមានភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែទីមួយការបង្កើតនៅចលនាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែកើតឡើងជាពិសេសនៅតាមតំបន់ដែលកងទ័ពជនជាតិភាគតិចធំៗរបស់ប្រទេសនេះមានមូលដ្ឋានទី2រដ្ឋាភិបាលដែលសមាជិករបស់គណៈបករបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលត្រូវបានរំលាយចោលបានបង្កើតនៅ Government in Exile ឬក៏រដ្ឋាភិបាលអនិរទេសដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិខាងផ្នែកនយោបាយតតាំងជាមួយនឹងរបបសឹកជាពិសេសទៅនឹងគេហៅថា State Administration Council ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបសឹកអ្វីកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតគឺថាមហាអំណាចមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលូកដៃចូលទៅបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសតាមរយៈសញ្ញាមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាមហាអំណាចមួយចំនួននោះកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះគឺ National Unity Government រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ារីឯទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយើងឃើញថាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងតែធ្លាក់ចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដោយសារតែរលកទី3នៃជំងឺ COVID-19 ចាប់តាំងពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសប្រមាណជា 15,000 នាក់រួចទៅហើយហើយករណីថ្មីថ្មីបានកើតឡើងកាន់តែច្រើនមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែខ្វះខាតអុកស៊ីហ្សែននិងសម្ភារៈសុខាភិបាលជាច្រើនទៀតមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែការខ្វះខាតនៅសម្ភារៈទាំងអស់នោះអ្វីដែលកាន់តែលំបាកទៅទៀតគឺថាវិបត្តិនយោបាយវាជាឧបសគ្គដល់ការឆ្លើយតបដល់ការចូលរួមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយវិបត្តិនេះទៀតសោតវិបត្តិនយោបាយនេះវារុញច្រានឲ្យវិបត្តិ សុខភាពសាធារណៈសង្គមសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្មុគស្មាញប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ផងដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1948ប្រទេសមួយនេះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញជាពិសេសក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់ឧត្តមសេនីយ៍នេវិននៅក្នុងឆ្នាំ1962រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងគួរតាមដានផងដែរថាតើអាស៊ាននឹងមានចំណាត់ការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរយើងឃើញថាអាស៊ានកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះយ៉ាងណាក្តីយើងឃើញថាក៏នៅតែទទួលរងនៅមតិរិះគន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបយឺតយ៉ាវក៏ដូចជាទូនាទីយ៉ាងមានកម្រិតរបស់អាស៊ានផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដែរតើតាបច្ចុប្បន្នអាស៊ានបានធ្វើឬក៏ដោះស្រាយទៅដល់ណាហើយហើយតើអ្វីដែលជាការរិះគន់ចម្បងពីមតិសាធារណៈលោកបណ្ឌិត
បាទជាការពិតវិបត្តិពងកើតឡើងនៅយ៉ាងណាបានคล้ายទៅជាវិញ្ញាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាស៊ានដែលអាស៊ាននិងសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែចំណាយពេលនិងចំណាយនៅតាមពលដើម្បីដោះស្រាយដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែតឹងរងចាំនៃការឆ្លើយតបពីសំណាក់អាស៊ានប្រទេសមួយចំនួនថែមទាំងដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងដល់អាស៊ាននេះគឺជាវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញសម្រាប់អាស៊ានខ្ញុំគិតថាវិញ្ញាសាដ៏ស្មុគស្មាញនេះវាអាចកើតឡើងដោយលេឡាម៉ាចំនួន3ឬក៏ហៅថាភាពស្មុគស្មាញចំនួន3ចុះទី1លេឡាម៉ាប្រវៀនគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកអាស៊ានដែលបានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏ដូចជាឯកសារគតិយុត្តជាច្រើនទៀតនៅក្នុងនោះក៏មានសន្ធិសញ្ញា TAC ឬសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលការណ៍នេះវាហាក់ដូចជាផ្ទុយជាមួយនឹងគោលការណ៍មួយទៀតដែលបានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ាននោះគឺគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់នូវគុណតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលក្ខណៈដូច្នេះហើយសមាជិកអាស៊ានត្រូវខ្លាំងខ្លាយភាពផ្ទុយគ្នានៃគោលការណ៍ទាំងពីរដែលឡាម៉ាទី2គឺកើតឡើងដោយសារតែបើសិនជាអាស៊ានលូកដៃចូលទៅក្នុងការងារមីយ៉ាន់ម៉ាការលូកដៃនោះអាចនឹងត្រូវបានគេឃើញថាជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋជាសមាជិកប៉ុន្តែប្រសិនបើអាស៊ាននិងសមាជិកអាស៊ានមិនមានចំណាត់ការវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ទៅដល់ទូនីតិជាពិសេសមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់អានេះគឺជាដីឡាម៉ាមួយទៀតដែលអាស៊ាននិងសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដ៏ស័ក្តិសមមួយដីឡាម៉ាទី3គឺថាការធ្វើការជាមួយនឹងរបបសឹកជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចត្រូវបានគេឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ដោយប្រយោលនៅរបបសឹកប៉ុន្តែប្រសិនបើមិនធ្វើការជាមួយនឹងរបបសឹកយើងពុំអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់វិបត្តិដែលកំពុងកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាននោះទេយើងត្រូវចងចាំថារបបសឹកនៅតែជាកម្លាំងនយោបាយខ្លាំងបំផុតមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយមកដល់ពេលនេះអាស៊ានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសស័ក្តិស្រង់ទោះបីជាមានការរិះគន់យ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកស្រីសិទ្ធិរតន៍តាមដានរឿងនេះយើងឃើញថាក្រោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះផ្ទុះភ្លាមប្រធានអាស៊ានគឺប្រទេសភុយណាយឆ្នាំនេះបានចេញនៅ ASEAN Chair Statement កាលពីថ្ងៃទី1នេះកាលពីដើមខែមិនិលឆ្នាំ2021នេះទៀតសោតអាស៊ានបានកោះប្រជុំគេហៅថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពិសេសដើម្បីពិនិត្យមើលនៅការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានរំលេចឡើងនៅគោលការណ៍របស់អាស៊ាននៅបំណងប្រាថ្នារបស់អាស៊ានចង់បាននៅស្ថិរភាពនយោបាយចង់បានឲ្យមាននៅកិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយសហបណានៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងធ្វើម៉េចឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់មកប្រកបដោយភាពកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាឡាក់និងឡាក់ហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងឆាកាតាហើយឈានទៅដល់ការចេញនៅ 5 point consensus ឬបញ្ហាមានមកឬក៏កងសង្ស៊ូសចំនួន5ចំណុចទៅលើមានមកក្នុងនោះក៏មានការឯកភាពគ្នាទៅលើការតែងតាំង special envoy of the ASEAN chair ឬក៏ប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានទៅកាន់មានមកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ទទួលស្គាល់ការពិតដែលថាការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានដូចជាយឺតយ៉ាវចាប់តាំងអំពីការចេញនៅ5 point consensus យើងឃើញថាពុំទាន់មាននៅ special envoy visit នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយទេដូច្នេះហើយបានជាមានការរិះគន់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះយើងរិះគន់ក៏រិះគន់ចុះប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ភាពកម្រិតរបស់អាស៊ានអាស៊ានមិនដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើងឲ្យคล้ายទៅជាគេហៅថា supranational bodyអង្គការតំបន់មួយដែលខ្ពស់ជាងរដ្ឋដូចសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ EU ឯងអាស៊ានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយគេហៅថា less rule based less binding mechanism យន្តការដែលមិនសូវផ្ដោតទៅលើវិធានយន្តការដែលពុំសូវមាននៃការចាប់បង្ខំដោយសារតែអាស៊ាននៅតែផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននៅតែបន្តអនុវត្តនៅគេហៅថាមាគ៌ាអាស៊ានឬក៏ The ASEAN Way ដែលផ្ដោតទៅលើ consensus mutual respect non interference into domestic affairs of member state អាឡាក់ឡាក់ហើយ ASEAN Way នេះទៀតសោតវាបានបំរើដល់ការកសាងសហគមន៍អាស៊ានវាបានជាមូលដ្ឋានដល់ការធ្វើសមាហរកម្មតំបន់មួយនេះយើងកុំភ្លេចដែរថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងវាជាតំបន់ដែលពោរពេញដោយភាពចម្រុះភាពចម្រុះខាងនយោបាយភាពចម្រុះខាងសេដ្ឋកិច្ចភាពចម្រុះខាងទឹកភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសភាពសម្បូរបែបខាងផ្នែកសាសនានេះហើយគឺជា limits របស់អាស៊ាន limits នេះទីសោតវាបង្កើតនៅឧបសគ្គជាច្រើនដល់ការចូលរួមរបស់អាស៊ាននៅក្នុងវិបត្តិនៅវៀតណាមដូច្នេះយើងឃើញថាអាស៊ានប្រឹងប្រែងណាស់តែយើងគួរគំរំពឹងពោះអាការពិតនៃវេទិកាតំបន់របស់យើងមួយនេះ
លោកបណ្ឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ឬក៏ 5 point consensus ដែលលោកបណ្ឌិតបានលើកអំបញ្ញមិញនេះតើតើវាមានដំណើរការក៏ដូចជាបានអនុវត្តទៅដល់កម្រិតណាដែរ
ខ្ញុំសូមរំលឹកវិញម្ដងផងដែរថា 5 point consensus នោះព្រមមានបញ្ជប់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ទី2ការជំរុញឲ្យមាននៅកិច្ចសន្ទនានយោបាយប្រកបដោយភាពស្ថាបនាទី3ការដោះស្រាយនៅវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌កើតឡើងដោយវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកើតឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដាននៅប្រទេសពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានហើយចុងក្រោយគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសពិសេសនោះទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាសម្ដៅទៅរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយមួយមកដល់ពេលនេះការអនុវត្តនៅ 5 point consensus នេះវាមានភាពយឺតយ៉ាវដូចជាបានលើកឡើងខាងដើមប៉ុន្តែចំណុចវិជ្ជមានមួយនោះគឺថាមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនាពេលថ្មីៗនេះសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជ្រើសតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទី2របស់ប្រទេសប៊ុយណាយគឺអៃដាមអេរីវ៉ាន់យូសូជាប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអៃដាមអេរីវ៉ាន់កំពុងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនទាន់បានដឹងថាតើ terms of reference ឬក៏លក្ខណ្ឌប្រតិបត្តិនៃគណៈប្រតិភូរបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននោះបានទទួលនៅការឯកភាពក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានហើយឬនៅហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាភាពជោគជ័យឬក៏ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការបំពេញបេសកកម្មនឹងទួលនទីរបស់ប្រិយសិទ្ធិអាស៊ានក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយោធាក្នុងការសហការជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូនៃប្រិយសិទ្ធិពិសេសនោះហើយក៏វាអាស្រ័យទៅនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាអំពើហិង្សាដែលបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រោះស្ថានភាពទាំងអស់នោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការបំពេញតួនាទីនិងបេសកកម្មរបស់ប្រិយសិទ្ធិពិសេសនៃប្រធានអាស៊ាននៅប្រទេសមួយនេះបាទ
លោកបណ្ឌិតយើងដឹងហើយថានៅខែតុលា នៅឆ្នាំនេះគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននិងប្រកុលភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់មួយគឺប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022មកឲ្យកម្ពុជាតើតើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរតើតើកម្ពុជាមានគោលចំហក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅវិបត្តិនេះហើយតើតើសកម្មភាពអន្តរជាតិអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាអាចនឹងផ្ដោតសំខាន់លើ
បាទអរគុណលោកស្រីសុធិរតន៍នេះគឺជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលនឹងក្លាយទៅជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំក្រោយតាមពិតទៅយើងនឹងទទួលនៅ ASEAN Championship ឬក៏ប្រធានអាស៊ាននីកិច្ចប្រជុំកំពូលចុងខែតុលាខាងមុខនេះតបពីទទួលបានភាពជាប្រធានអាស៊ានខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងក្លាយជាចំណោទវិធានការមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការបរទេសត្រូវតែបំពេញនិងដោះស្រាយហើយនេះមិនមែនជាវិញ្ញាសាស្រួលទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមវាមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកព្យាករណ៍នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងមានមូលដ្ឋានល្អដើម្បីបំពេញតួនាទីនេះទីមួយដោយសារតែយើងជាមិត្តល្អមិត្តដឹកទុកចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមនិន្នាការនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាជាទូទៅអាចដោយសារតែស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសវប្បធម៌នៃប្រទេសយើងទាំងពីរវាមាននៅភាពរៀងគ្នាច្រើនទី2ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាមានមេរៀនបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពក៏ដូចជា National Reconciliation ការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយលោកស្រីសុធិរតន៍ជ្រាបច្បាស់ថាកម្ពុជាក៏ឆ្លងកាត់នៅវិបត្តិនយោបាយដ៏រ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយយើងបានបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនៅអំពើហិង្សាទាំងនោះដោយជោគជ័យតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងឆ្នាំ1997 1998ហើយយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះនេះខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍ល្អដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាអាចបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយចាប់ដើមលើកកម្ពស់នៅការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសន្តិភាពនយោបាយប្រកបដោយភាពស្ថាបនានៃភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានេះជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកបាននោះគឺទី1យើងគួរតែជំរុញបង្កើតនៅគេហៅថា conducive environment for constructive political dialogue បង្កើតស្ថានភាពដែលអំណោយផលមួយដើម្បីការចរចានិងកិច្ចសន្តិនយោបាយប្រកបដោយភាពស្ថាបនា Mission ទី2ចម្បងរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើម៉េចជួយទៅដល់ភាគីចំនួនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីកសាងនៅអាគេហៅថា political trust ជំនឿទុកចិត្តខាងផ្នែកនយោបាយពីព្រោះបើសិនជាអត់មាន trust អត់មានជំនឿទុកចិត្តគ្នាទេយើងពិបាកនឹងឈានទៅដល់នៅដំណោះស្រាយនយោបាយពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចុងក្រោយគេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅ
ជួយខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានតាមរយៈ
ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management
មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ឬការគ្រប់គ្រង
គ្រោះមហន្តរាយបាទអញ្ចឹង AHA Center នឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីឲ្យមាននៅការជួយខាងផ្នែកមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាចុងក្រោយគេខ្ញុំគិតថាជំនួយមនុស្សធម៌គួរតែត្រូវបានជំរុញតាមរយៈការចូលរួមចំណែកពីដៃគូ ASEAN ដទៃទៀតជាពិសេសប្រទេសបបីនិងប្រទេសដែលជា dialogue relations ដែលមាន dialogue relation មាននៅទំនាក់ទំនងភាពជាកិច្ចសន្តិភាពជាមួយ ASEAN នេះគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែជំរុញគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យ ASEAN ចូលរួមចំណែកកាន់តែសកម្មជាពិសេសលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាក្នុងនាមជា ASEAN នៅឆ្នាំក្រោយចូលរួមយ៉ាងសកម្មយើងពុំគួរមាន expectation ខ្ពស់ពេកទេដោយសារតែ ASEAN limit ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើម
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុធិរតន៍ហើយសូមអរគុណនិងជម្រាបលាប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទចា
៎សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ